Zabur 129-sano. Ziyorat qo'shig'i. Ey egam, tubsiz suvlardan senga nola qilaman. Ey Rabbi, mening ovozimni eshitgin. Iltijolarimga diqqat ila quloq solgin. Ey egam, gunohlarni hisobga olsang agar, ey Rabbi, kim ham bardosh bera olar? Ammo sen kechirimlisan, shu bois sendan qo'rqamiz. Egamga umid bog'layman. Ha, jonim unga talpinadi. Uning kalomiga umid bog'layman. Tongni kutgan posbondan ham ko'proq. Ha, tongni kutgan posbondan ham ko'proq mening jonim Rabbiga talpinadi. Ey Isroil, umid qilgin egamizdan. Egamiz sodiq sevgisini ko'rsatadi. Qutqarishga u doim tayyor. Isroilni barcha gunohlaridan qutqaradigan uning o'zidir.